Úkolem výše řečeného bylo tak nějak dát najevo nebo zdůraznit, že analýza nebezpečí je komplexní proces a vlastně jeho úspěšné zvládnutí je možné jedině tehdy, když je k dispozici takzvaný multidisciplinární tým. V rámci studia na vysoké škole vy sice probíráte nižší oblasti, ale s tou touhou, že z vás vzniknou specialisté, ve vašem případě nutriční specialisté. No a pokud tady tuto situaci budeme aplikovat na nějaké třeba zdravotnické zařízení, ve kterém vy budete následně působit, tak takový nutriční specialista by měl být součástí toho týmu HCCP a obhajovat tam ty zájmy, které jsou průnikem mezi hygienou výživy a nutriční stránkou výživy. Takovým tím asi nejdůležitějším bodem tady tohoto procesu je schopnost vyhledat osoby, které jsou nějakým způsobem predisponované ke vzniku škod na zdraví. Tady ta predispozice k těm škodám, které na zdraví můžou vzniknout, tak tam může být zase několikerého druhu. Může být samozřejmě na bázi odpovědi imunitního systému člověka. Tady toto má největší význam právě v případě zvažování účinků právě těch potenciálně patogenních mikroorganismů. To jsou ty oblíbené listerie, ale takových podmíněných patogenů je celá řada a mám to zmíněno ještě v nějakých pozdějších prezentacích ke konci tohoto kurzu, že byly prováděny analýzy na mikrobiologické složení nebo mikrobiální složení různých třeba přípravků enterální výživy. No a bylo zjištěno, že vlastně tady tyto přípravky enterální výživy jsou samozřejmě kolonizovány, nebo nepřímo kontaminovány, kolonizován může být teda organismus toho člověka, ale přípravky teda jsou kontaminovány různými třeba kmeny nemocničních bakterií, původci nozokomiálních infekcí a uvádí se, že určité procento vlastně různých intolerancí enterální výživy je právě spojeno s kontaminací přípravku enterální výživy nemocničními kmeny, které tedy říkáme kolonizují to prostředí těch nemocnic. Takže ta změněná imunitní odpověď toho člověka, který potom konzumuje tu stravu a má to nějaký vztah potom k mikrobiálnímu složení nebo k mikrobiálnímu obrazu té výživy, tak ta imunitní odpověď toho člověka potom nějakým způsobem modifikuje to konkrétní riziko v té dané situaci. Ale ona ta zvýšená vnímavost být způsobena i vůbec omezenou schopností se rozhodovat o tom, co konzumovat budu a nebo nebudu. Představte si naprosto jednoduchou situaci, že pacient pobývá ve zdravotnickém zařízení, je hospitalizován nebo je to obyvatel nějakého ústavu sociální péče s nějakým řízeným stravováním. A teďka vlastně ten člověk nemá příliš možnosti výběru mezi tím, co jíst bude, co jíst nebude. Je připravena nějaká strava v nějaké centrální kuchyni a ta je nabídnuta nebo předložena tedy ke konzumaci. Komise pro Codex Alimentarius, Národní výbor odborníků, který potom formuluje určitá pravidla bezpečného zacházení s potravinami, vydala také jeden dokument nebo jednu část toho kodexu, která se vztahuje k veřejnému stravování. Jmenuje se konkrétně Kodex hygienických pravidel pro vařené a předvařené potraviny ve veřejném stravování. A tam přímo komise Kodex Alimentarius zdůrazňuje, že dodržování určitých pravidel právě tady v tomto hromadném stravování osob, zvláště teda těch osob nějakým způsobem oslabených, je důležité dodržovat, zejména proto, že to stravování je nějakým způsobem uzavřené, řízené a v podstatě ta odpovědnost za tu výživu z toho jednotlivce přechází vlastně na tu organizaci. Další, co mě napadá, je třeba predispozice vyplývající například z rozumových schopností toho člověka. Zase v jiné úpravě musí být samozřejmě strava třeba pro malé děti, pro staré lidi, že jo, třeba nějaké třeba ryby s kostma a podobně mohou zde činit jako nějaký problém. Zde už se dostáváme trošičku samozřejmě na úroveň třeba i toho dietního systému v nemocnicích, ale právě ta problematika toho dietního systému vlastně s tím systémem kritických bodů je tak nějak jakoby organicky propojena. Respektive propojena má být, ono vlastně ten systém kritických bodů je jakási nová povinnost, která vznikla tedy, řekněme, přijetím zákona o ochraně veřejného zdraví v nové podobě, takže je to nová povinnost v uvozovkách, je to nová povinnost 20 let, ale mnoho teda pracovníků ve zdravotnictví pracuje déle, tedy než třeba 20 let a někdo třeba může říct, že ten systém kritických bodů tady nebyl. To je samozřejmě velký omyl, systém kritických bodů v této formální podobě nebyl, ale vlastně i ten vlastně dietní systém vlastně tak nějak koexistoval v nějakém prostředí hygienických pravidel a hygienických směrnic, které jsou vlastně předchůdcem vlastně současné právní situace v hygieně výživy. Na základě procesu analýzy nebezpečí bychom se měli dopracovat alespoň k semikvantitativnímu výroku o velikosti rizika, jestli to riziko je nízké, střední, vysoké, žádné, extrémní a podobně. Jedna z takových myšlenkových pomůcek pro hodnocení rizika, které vlastně přichází do úvahy v souvislosti s konzumací potravin, je vlastně tady tato takzvaná PI tabulka nebo Probability Impact Table, pomůcka, která vlastně byla vyvinuta Světovou zdravotnickou organizací. Je potřeba se tady na tento materiál dívat opravdu jako na pomůcku, jako na jednu z možností, nikoliv jako na zákon, že by to nešlo dělat jiným způsobem. Těch způsobů je jistě mnoho. Uspořádání vlastně tady do této dvourozměrné tabulky nám vlastně samo již napovídá, že vlastně ten proces toho hodnocení zdravotního rizika je dvojdimenzionální, že má vlastně dvě dimenze. Tady v této tabulce si na vodorovnou osu vynesli semikvantitativně vyjádřený počet případů za rok a na svislou osu pak závažnost těch jednotlivých případů. No a vlastně v tom středním poli tabulky potom vyznačili zóny, který průnik je považován za velmi vysoké riziko, která oblast průniku za střední riziko a která oblast průniku za potom nízké riziko. Takže když třeba si řekneme, že počet nějakých třeba smrtelných toxinů v potravinách je velmi nízký, ale když už se ten smrtelný toxin v potravinách vyskytne, tak ty následky pro to zdraví jsou značné, pak ten průnik nám může činit nějakou prostě oblast vysokého rizika. Naopak třeba méně závažné onemocnění, ale vyskytující se často, zase může mít velký dopad na to veřejné zdraví. Vlastně těch kombinací je celá řada. Tady na tuto pomůcku je potřeba se dívat opravdu, znovu říkám, jako na pomůcku, jako na něco, co má nějakým způsobem usměrnit naše úvahy. Vlastně vždycky vlastně to hodnocení toho zdravotního rizika je nějaký kvalifikovaný odborný názor toho experta, který by měl být sice nějakým způsobem zdůvodnitelný, ale v žádném případě tady tento odborný názor není nějakou metrikou, nějakým něčím, co by bylo porovnatelné s nějakým standardem. I když to může znít velmi zvláštně, tak vlastně tady toto je vždycky záležitost toho, co vlastně ten konkrétní odborník si dokáže obhájit jako záležitost, která přináší anebo naopak nepřináší nějaké riziko. Kdyby tady tato PI tabulka byla třeba pro vás nějakým způsobem málo pochopitelná, ono lze totéž převést do jednoduchého aritmetického vzorce. Když si třeba přidělíte nějaké body situaci, která je nezávažná, a jiné body situaci, která je závažná, třeba si vytvoříte škálu, řekněme, od 1 do 6, a k tomu si třeba vezmete, kolik třeba těch případů lze průměrně třeba za rok očekávat, zase třeba na škále od 1 do 6, tak potom tady tyto dvě škály mezi sebou můžete třeba sčítat nebo násobit a zase ten výsledek vám dá nějakou číselnou hodnotu na nějaké škále od třeba 0 nebo 1 do X. Vždycky tady tyto pomůcky mají opravdu sloužit vlastně k nějakému pouze znázornění toho dvojdimenzionálního uvažování, toho uvažování nebezpečí versus riziko. To, co se může stát a jak velké dopady na to veřejné zdraví tady tyto případy potom přinášejí. V případě, že má někdo potřebu se skutečně odvolat na nějaké autority, tak pak je k dispozici další pomůcka pro vlastně vyhodnocení toho nebezpečí, i když je trošku staršího data. Tady toto je spíš taková pomůcka zase jednodimenzionální k doplnění vlastně jedné strany té tabulky nebo jedné proměnné v nějaké té jednoduché aritmetické rovnici. A sice je to jakási klasifikace původců alimentárních onemocnění co do závažnosti a jsou zde vlastně rozlišeny 3 stupně. Na původce ohrožující život, na původce vážných onemocnění a na původce mírných onemocnění. Vidíte, že mezi těmi původci těch vážných onemocnění jsou spíše takové ty klasické mikroorganismy jako salmonely, listerie, jsou tedy život ohrožující, pokud postihují těhotné ženy, malé děti, lidi v imunosupresi. Mezi život ohrožujícího původce alimentárních onemocnění samozřejmě můžeme zařadit choleru. Původci vážných onemocnění jsou zase kampylobaktéry, patogení a toxinogení kmeny Escherichii. Potravinami se přenáší nebo potravinami lze přenést třeba i spálovou angínu. Nejedná se tedy o klasické alimentární onemocnění, ale vlastně o onemocnění, které postihuje ústní dutinu a vlastně ten patogen se vlastně dostal do té ústní dutiny. S potravinami jsou popsány vlastně takové případy po konzumaci zmrzliny dokonce. Mezi původce vážných onemocnění patří třeba i virus hepatitidy, ale třeba i mykotoxiny a další. No a mezi ty původce těch mírných onemocnění řadíme zase spíš podmíněně patogenní mikroorganismy, viry a tak dále. Dokonce třeba tato komise zařadila mezi mírná agens i třeba otravu většinou těžkých kovů, které teda mají kumulativní účinky v tom organismu. Samozřejmě, že tady tato klasifikace, tady tento seznam není úplný a vyčerpávající. Určitě bychom zde třeba mohli hledat, já nevím, třeba původce bovinní spongioformní encefalopatie, který zde není, který ještě se samozřejmě v době vzniku tady tohoto materiálu neřešil. Neřešily se různé varianty chřipkových virů, z nichž některé mohou být a potenciálně přenosné i potravinami. Mám třeba teďka na mysli právě tu občas diskutovanou aviární influenzu a podobně. Rozhodně zase není potřeba se tady tuto klasifikaci učit nazpaměť. Já to zde uvádím z toho důvodu, že se právě tady tato klasifikace spíše z takových ukázkových důvodů uvádí často v různých učebnicích věnovaných systému kritických bodů, v učebnicích věnovaných hygieně potravin, hygieně výživy, takže z hlediska takové jakoby kontinuity učebních materiálů to uvádím také. No a znovu tedy podotýkám tady k této ukázce, že vlastně ona je spíše jako jednorozměrná, tady tato pomůcka, že jenom hodnotí závažnost toho původce a k tomu si vždycky musíme doplnit ten druhý rozměr. Jestli prostě se jedná skutečně třeba o nějaké třeba ohrožené skupiny obyvatelstva, nebo třeba ten druhý rozměr může být třeba i vůbec jakoby masivnost té expozice. Jiná situace je, když ten původce nákazy je přítomen ve stravě určené pro 10 lidí a jinak je to, když ten původce nákazy se může vyskytnout ve stravě určené třeba pro 1000 lidí. Jo, takže i třeba když potom dojde k rozšíření nebo když by došlo k rozšíření alimentárního onemocnění například v nějaké třeba velké nemocnici, tak vlastně potom ten provoz nemocnice může být tím i paralyzován. Nejenže teda onemocní teda pacienti, kteří už teda nemocní jsou a zhorší to jejich zdravotní stav, tak je samozřejmě problém, že potom jako tam hrozí i to riziko, že onemocní personál té nemocnice a ten provoz té nemocnice nebo nějakého toho velkého zařízení se potom dostává samozřejmě do velkých problémů. Takže vždycky vlastně při tom hodnocení těch rizik musíme zvážit všechny ty důležité okolnosti, které vlastně tu velikost rizika výsledného buď to snižují, anebo zvyšují. V tom multidisciplinárním týmu, který je pro úspěšné zavedení systému kritických bodů naprosto nezbytný, je potom vlastně potřeba provést analýzu rizika vlastně napříč celého toho procesu. Takže když si to představíme třeba pro záležitost výdeje stravy v nemocnici, tak se můžeme třeba zhodnout na tom, že vlastně v té nemocnici jsou lidé, kteří jsou teda v imunosupresi, čili jsou náchylnější ke vzniku onemocnění. Pokud u nich onemocnění propukne, tak to může mít velmi teda závažné následky pro jejich zdravotní stav s určitým třeba i rizikem smrti, i v případě jako celkem třeba nezávažných původců. Může třeba dojít třeba k dehydrataci osob a tak dále. Dále teda může dojít třeba i k paralýze vůbec provozu toho zdravotnického zařízení z hlediska organizačního. No a můžeme dojít ke zjištění, že je tam třeba určitá možnost uplatnění nějakých antropozoonotických původců, například salmonel nebo kampylobakterů při nedostatečné tepelné úpravě, že je tam
možnost třeba pomnožení těch mikroorganismů během třeba toho distribučního řetězce, zvláště když je třeba velmi dlouhý, třeba i do nějakých třeba vzdáleně zásobovaných zařízení. Takže můžeme říct, že jsme teda identifikovali dvě vlastně významná nebezpečí přežívání těch původců při nedostatečné tepelné úpravě a množení třeba spor během přepravy. A teďko vlastně se ten tým musí shodnout na tom, které to riziko převažuje. Jestli té nedostatečné tepelné úpravy a nebo riziko množení mikroorganismů při přepravě. Samozřejmě mohou být ta rizika rovnocenná, nebo můžeme některé z nich vybrat. Třeba to riziko množení i mikroorganismů při té přepravě můžeme zanedbat tehdy, když vlastně ten přepravní řetězec je velmi krátký. Takže vlastně takovým semikvantitativním způsobem vlastně můžeme zhodnotit celý ten proces. Některé starší školy vycházely spíše nebo přistupovaly k tomu systému kritických bodů vyloženě takovým mechanistickým způsobem, že se spíše v dřívějších pracích používal takový ten klasický rozhodovací strom HCCP, který se v současné době opouští. Vlastně ten rozhodovací strom byl založen na tom, že vlastně teda ten expert si kladl po sobě jdoucí otázky a vlastně podle teda odpovědi na jednotlivé otázky došel k rozhodnutí, jestli ta příslušná operace je nebo není kritickým bodem. Jenomže použití vlastně tady tohoto stromu velice často vyžadovalo vyloženě rozpitvání toho procesu až na jednotlivé kroky. No a teďka vlastně vznikaly různé dohady, jestli je třeba oddělit já nevím, praní brambor, loupání brambor, vaření brambor, anebo vůbec jako třeba se stačí dívat na přípravu příloh jako celek. V současné době se spíš přechází vlastně na ten přístup, kdy se vlastně ten proces nahlíží tak nějak jakoby celkově z nadhledu takovým komplexnějším přístupem s využitím dostupných znalostí vůbec o tom procesu, o těch mikrobiologických vlastnostech původců, o možných účincích nejrůznějších chemických látek, které se v potravinách vyskytují a podobně. Ono vlastně používání toho klasického rozhodovacího stromu HCCP potom v praxi vedlo k tomu, že se vlastně ukazovalo, že ten systém kritických bodů je neproveditelný bez speciální softwarové výbavy, takže oni postupně začaly vznikat různé softwarové balíky na stanovení kritických bodů. Ovšem tam potom při použití tady toho softwaru docházelo velice často k tomu, že se ten systém kritických bodů odcizil od toho provozu. Čili mnohem, mnohem větší přínos pro tu bezpečnost těch potravin má spíš takové nějaké, abych to tak řekl, trošku zjednodušeně kolektivní zamýšlení toho týmu, co je a co není důležité hlídat vždycky jako s nějakým odůvodněním a určení vlastně toho skutečně nejzávažnějšího rizika, které zde v tom konkrétním procesu vzniká.